bija paredzēts pārejas posmā valsts atbalstam finansējums 4,4 miljonu eiro apmērā tieši laukaugu platībām un tika izlēmts, ka ņemot vērā šo te pagājušā gada rudens radītos zaudējumus lauksaimnieki, tika nolēmts, ka izmaksājums šādā veidā lauksaimniekiem par laukaugu vasarā platībām un par augļu dārzeņu un kartupeļu platībām, lai kaut nedaudz sektu šos te zaudējumus lauksaimniekiem, kas tiem radās 2017. Gada rudenī. Par tām platībām, par kurām ir izmaksāta plūdu kompensācija 2017. Gada rudenī, par tām platībām netiks piešķirts ne šis te valsts atbalsts, ne Eiropas Savienības atbalsts par neiesētiem ziemājiem. Tiks piešķirts tikai par tām platībām, kuras jau netika atbalstītas pagājušā gada rudenī.